Вы слухаете «Радио Свобода» в студии Юрай Збушляков. Вітаю вас! Сегодня у программе «Правский акцент. Какие наступства будем иметь решение о переходе на 11-годовую систему агульной средней эдукации?» Читаем Быкова. Сергей Дубовет читает фрагмент «За повести облава». Звонки на «Свободу», огляд телефонованию за тыдень. Вольная студия. Михай Скобла вутарить с биографом навуковца Бориса Кита Лидией Савик. И в наступной године выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сегодня Политичная Рада Объединенных Демократичных Силов затвердила один из спис своих кандидатов у сябры округовых выборчих комиссий. У списе 110 особов. Это ровно столько, кольки депутатских местцев у Палате представников и кольки будет округовых комиссий. Из Минска Владимир Глот.
Координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнеенко расповел «Свободе» про то, как отбирали претендентов.
Это люди, которые имели опыт державной работы, и депутатской деятельности. Другое – это адукация базовая, юридичная, например. Третье – это работа назиральником, например, международным. Это люди, которые ведают выборчие процессы и которые с ними знакомы.
Прошу господара Корнеенко назвать некоторые прозвища кандидатов для работы в округовых комиссиях.
Тут у нашем списке есть два былых керовники державы, Вячеслав Гриб и Станислав Шушкевич. Есть былый мэр города Гомеля Светлана Гальдадзе. Есть былые министры Павел Козловский и Александр Соснов. Есть так само старшинник комиссии. Есть действующие депутаты, например, Валентина Кудлацкая, которые сегодня, которых люди обрали депутатами. Вот их мы вылучаем шараговыми сябрами. Вот это есть наш список. И мы будем делать презентацию, это список, в первую очередь, выборщикам белорусским.
Зауважаю координатору, что дейное законодавство дозволяет иметь у одной округовой комиссии амаль два десятки чельцов. Чому ж тады демсилы вылучают в окрузе только по одной особе? Мой суразмовца отказывает.
Тут очень важно подкреслить сиплость наших потребований. Мы не собираемся потребовать половину наших представников в комиссиях. Але минимум контролировать выборщие процессы для того, как мы признали выники выборов, мы обовязково повинны. Тому мы вылучаем по одному представнику. Это не значит, что не будет инших подобных инициатив, але это есть спис объединенных демократичных сил. Господарня Ермошина неколи казала, что она не ведает, она не знакома, нема у нас объединенных сил. А мы лечим, что мы есть. Про процедуры вылучения, они будут отбываться по воле закону. Будут вылучать политические партии, эти громадяне шляхом сбора подписов с этого списка. Але вот это есть демонстрационность, спис, который подкресливает нашу позицию.
После сегодняшнего поседжения у Политичной Ради Объединенных Демократичных Силов засталось за мест 46 чальцов 40. Скорочение отбылось за кошт двух месяцев зарегистрованного у Чехии Молодого Фронта, який ранее вышел за ДС, а еще по два представники незарегистрованных партий БСДП «Народная громада» Миколы Статкевича и партии «Свободы и прогрессу» Владимира Новосяда заявили про то, что яны припиняют свою деятельность у Политичной Ради. Наш эфир протягивая «Правский акцент». Днями на нараде у Александра Лукашенко принятое решение о переходе на 11-годовую систему агульной средней эдукации. Переход приведет сярод іншага и до скорочения колькости вывучанных гуманитарных дисциплин. Какие наступствы будет иметь это решение? И ти можа погроза скорочения у наставников причиниться до их большей громадской активности? Гэтые темы у «Правским акценте» обмерковывают наставница истории и всесветной мастацкой культуры Тальковской средней школы Пуховицкого района Наталья Ильинич и наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка. Веде передачу Сергей Навумчик.
Адразу засведчым, што прапанаваныя змены дыаметральна супярэчаць агульнаўсясветнай тэндэнцыі. У большасці краінаў Еўропы наогул у развітых краінах аптымальна прызнаная 12-гадовая сістэма школьнай адукацыі. Прычым лічыцца, што менавіта апошнія класы найбольш істотныя для атрымання ведаў. На Захадзе школьнік мае прыкладна 1600 урокаў на год, а ў Беларусі толькі 800. Першае маё пытанне будзе да Наталі Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Спадарня Наталя, вось як вы і вашы калегі сустрэлі гэты выступ Александра Лукашэнкі, увогуле навіну пра гэтую, так бы мовіць, школьную рэформу?
Я думаю, што трэба было ўсё-такі 12-гадовую захаваць. І, канешне ж, я супраць скарачэння гісторыі Беларусі асабліва, і каб не было сусветнай мастацкай культуры. Я супраць гэтага. Я чу, што нам трэба гэтыя прадметы, яны вельмі важныя. Ну, таму што гэта фарміраванне ў людзей каштоўнасцей, уяўленне пра свабоду, пра такія вот грамадскія рэчы, пра эстэтычныя рэчы. Гэта не хапае ў нашай школе. Можа быць, у гарадскіх, там, дзе ёсць ліцэйскія класы, у нас няма ў сельскай школе гэтага. Таму такія прадметы важны ў нас.
Дзякую, гэта была Наталія Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага раёну. Пытанне да Вінцука вечоркі. Вінцук, я хачу запытацца у вас нават не як у палітыка, а як у бацькі, як у чалавека, які, скажам, ну, цягам апошніх, я ўжыву нават гэты тэрмін 40 гадоў, спазнаў, так бы мовіць, на сабе сістэму адукацыі. Спачатку як вучань на працягу 10 гадоў, а потым як бацька трох дзяцей, прычым так адлеглых, прыблізна адлеглых ва ўзросце. І здаецца, што амаль усе гэтыя пертурбацыі школьныя яны закранулі і вас, і закранулі вашых дзяцей.
Ну так, на працягу апошніх 39 гадоў, калі бы з дакладным. Это правда, я и сам, и потом разом со своими детьми заспел разные этапы развития, а может часом и деградации нашей средней школы. И я бачу у этой опошней инновации, по-перше, ничего нового, а по-другое, две небезпеки. Одну короткотерминовую, а другую стратегичную, долготерминовую. Короткотерминово, ни в яким разе нельга спробовать укоронить некие змены на передадні вакацыяў перед новым навучальным годом, до якого засталося 3 месяцы. Это физично немагчыма зрабіць професійна, тому что такие эпохальные змены маюць на увазе перагляд спису предметов, перагляд усіх программаў, змену мноства технічных патрабаванняў да школы. Хто гэта будзе рабіць, яким чынам, это немажліва зрабіць якасна за той час, які застаўся. Чарговы раз атрымліваецца ўсю нашу адукацыйную сістэму ад яе менеджараў да настаўнікаў, бацькоў і саміх дзяцей зноў будзе трэсці ліхаманка. А і без таго кожны год трасе ліхаманка. Кожны год мяняюцца правілы прыёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, то адмяняюць ільготы на праезд для дзяцей, то скасоўваюць даплаты настаўнікам, скажам, гімназічным і ліцэйскім, карацей кажучы, безупынныя штогадовыя стрэсы. І гэта чарговы такі стрэс, які проста паралізуе нармальных педагогаў і не дазваляе ім думаць пра галоўнае, як жа ж дзяцей выхоўваць. А стратэгічна, доўгатэрмінова, галоўнае, што мяне ўстрывожыла, гэта матывацыя, што, маўляў, наша адукацыйная сістэма недастасаваная да патрэбаў працоўнага рынку, што зашмат выпускнікоў прэтэндуе на навучанне ва ўніверсітэтах, задоўга вучацца, не ўключаюцца ў працоўны працэс. Мне дык наіўна здавалася, што ў краіне пазбаўленай натуральных рэсурсаў, ну амаль пазбаўленай, галоўны набытак это якраз адукаваныя людзі і высокаадукаваныя людзі. І это дзякуй Богу, што ў нас іх шмат. І я, дарэчы, пазітыўна ставіўся да адкрыцця рэгіянальных універсітэтаў, якія зрэшты рыхтавалася это адкрыццё задоўга да Лукашэнкі, як у выпадку Пінска, але неважна. І цяпер атрымліваецца это што, нікому не патрэбна. І самае ж галоўнае, што тая праславутая працоўная сіла, на жаль, найбольш толковая і рукастая, не ў малой ступені з'едзе за межы. З'їхала б раніше у бок Європи, а тепер у бок Росії поїде і там буде заробляць на хліб. І гэта, карацей кажучы, азначае вось гэтае рашэнне скараціць не просто гадзіны, а змест адукацыі, это азначае дэградацыю беларускай адукацыйнай сістэмы.
Дзякую, гэта быў Вінцук Вячорка. Ну вось, спадар Вінцук сказаў пра тое, што гэтая змена, школьная рэформа, яна тлумачыцца ў тым ліку і прывязкай да патрэбаў рынка, то бок да патрэбаў эканомікі. Я заўважыў, што некаторыя аналітыкі, у тым ліку і на хвалях свабоды, ўжо сказалі, што вось гэтае скарачэнне навучання, яно відавочна абумоўлена у тым ліку і бюджэтнымі праблемамі, недахопам бюджэту. І вось датычна эканомікі, датычна сацыяльных аспектаў. Днямі у газеце Financial Times быў надрукаваны артыкул супрацоўніка Цэнтру еўрапейскіх рэформаў Філіпа Вайта, дзе аўтар праводзіць аналіз залежнасці ўзроўня багацця грамадства ў розных краінах. Ну, традыцыйна лічылася, што гэта залежыць ад ступені лібералізацыі, скажам, у США большай, у іншых краінах меншай. Але вось такая цікавая акалічнасць. Скандынаўскія краіны, Швецыя, Нарвегія, Данія, дзе ўзровень жыцця найвышэйшы, не толькі ў Еўропе найвышэйшы, але і ў свеце, яны маюць і найлепшую сістэму адукацыі. Ва ўсялякім разе 90% грамадзян ва ўзросце 25 да 34 гадоў яны маюць так званы другі ўзровень сярэдняй адукацыі і наадварот, нізкі ўзровень сярэдняй адукацыі большая рызыка беднасці. Такім чынам выглядае, што сусветны опыт крыху абвяргае вось спадзяванні кіраўніка Беларусі на тое, што магчыма гэта прывядзе да нейкага эканамічнага такога рывка. У мяне пытанне да Наталі Ілініч. Скажыце, а вось цяпер заканчваецца навучальны год. Вашы вучні, ці, скажам, выпускнікі, якая частка з іх будзе паступаць у вышэйшую навучальную установу, якая пойдзе працаваць? Ці заўважаеце вы нейкія тэндэнцыі, скажам, апошніх 10 гадоў, што вот большая колькасць людзей стала паступаць у ВНУ ці меншая?
У нас усяго 5 выпускнікоў у гэтым годзе. Одна только девчина собирается поступать в университет на социологию, она выбрала. А остальные, коллег, напевно, один учень. И три готовы идти в профессионально-техничное некое училище, а может быть и працевать. Но, в принципе, не изменились тенденции. У нас так что год. Поступает 1-2 человека в ВНУ, пару колледж, ну, а так большая частка на працу. По ТВ там лечатся добрыми, коли они поступят в какое-нибудь такое слуцкое, на масло сыророба. На будовников идут хлопцы. У нас дают эдукацию еще на правы, на трактор. У нас такая вот профиль такой. Ну, мало хто використовує ці права. Я от пам'ятаю, за останні роки, може, один тільки вчень працює на тракторі. Я, в принципі, завжди воюю супроти цього профілю. Мені здається, що наші вчені занадто шмат часу тратять на цей трактор. 5 годин у тиждень. У той час, як на білоруську мову, коли у них тестування, тільки одна година. Неправильно це.
Мы яшчэ вернемся вось да гэтага дысбалансу гуманітарных і так званых дакладных навукаў. А цяпер, спадар Наталі, скажыце яшчэ, ці вы пагаджаецеся з Вінцуком Вячоркам у той яго тэзе, што вось гэтае абвяшчэнне рэформы напярэдадні новага навучальнага года, яно, ну, прывядзе да пэўнай нервовасці ў асяродку настаўнікаў, увогуле ў асяродку сістэмы адукацыі?
Мы проста ў здзіўленні і не ўяўляем, што будзе на наступны год. Что будем с этими, что 9 закончили? Як яны? Те, что 8 закончили, батьки хвалюются.
Таким чином, гэты выступ Александра Лукашенко был для вас абсолютно нечаканностью.
Так.
Гэта была Наталля Ілініч, настаўніца гісторыі сусветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Тэма выпуску – пераход на 11-гадовую сістэму агульнай сярэдняй адукацыі. У дыскусіі бяруць удзел настаўніца гісторыі і ўсясветнай мастацкай культуры Талькаўскай сярэдняй школы Пухавіцкага району Наталля Ілініч і намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Больше 20 годов тому академик Легасов выказал такое цікавое назирание. И он сказал, что пик досягнення у советской науки – это 1961 год, ну, запуск первого космонавта. А вось далей пошел спад. Тады гэтым запуском выявились интеллектуальные досягнення тех, кто учился еще у царских гимназиях. Те, принамсі, еще застав вось тую старую систему адукации, коли выкладание гуманитарных дисциплин было приоритетным. А пасля ўжо ў 20-30-х годах былі савецкія рабфакі, дзе вельмі так імкліва пільна рыхтавалі тэхнічных вінцікаў, і выпускнікі былі пазбаўленыя магчымасці ўспрымаць свет у складаным такім узаемадзеянні з'яў, глядзець на праблемы нестандартна, ну і адпаведна рабіць некіх такіх прарываў, геніальных некіх адкрыццяў. Александр Лукашенко заявіў, што сістэма адукацыі будзе пазбаўлена ад непатрэбных напластаванняў, то бок гісторыю сусветнай мастацкай культуры, будзе аб'яднаная гісторыя Беларусі і усясветная гісторыя ў адзін прадмет. Спадарыня Наталі Ільініч, як вось вы ўспрымаеце такое нововядзенне і, на ваш погляд, якія гэта можа мець вынікі?
Я супраць такой меры. Мне падаецца, што гісторыю Беларусі патрэбна асобным прадмет. Всё-такі калі асобны прадмет і адносіны іншыя. И чи будет экзамен, мы вот думаем. Напевно, экзамена не будет, раз объединяют историю Беларуси с сусветной. Это значит меньше уваги к этому предмету. Я не ведаю. Мне подается неправильно. Ну, а сусветная мастацкая культура, это же формирование эстетичного обличия человека. Как же можно это скасовать? Неправильно.
Калі вучні, скажем, Менску ці абласных цэнтраў маюць магчымасць наведваць некія выставы мастацкія, музеі, тэатры, выглядае, што, канешне, жыхары райцэнтраў ці мястэчак, вёсак, яны пазбаўлены гэтай магчымасці. Можа быць, вось гэты ваш прадмет, гэта быў такім адным, ну, нават адзіным спосабам іхнай такой далучнасці да усясветнай мастацкай культуры?
Ну, можа, не адзіным. Мы, бывает, то ездим в Минск, мы тут не вельми ж далеко, у нас электричка, година 40 хвилин. А другие, кто далей, конечно, им тяжей трапить у столицу, там у театр, ці, на музей. Я думаю, что треба было заховать этот предмет. Я вот долучаюся до зворота наставнику сусветной мастацкой культуры, что нельга его скасовывать. Коли уже нечто там зменшать, так не за кошт вот гуманитарных предметов.
Спадар Вінцук, я звертаюся до Вінцука вечорки. На ваш погляд, вось гэтае скасаванне ці спрасаванне гуманітарных прадметаў, вось якім разе скарачэнне істотна іх, да якіх вынікаў можа прывесці, чаму гэта робіцца, як вы лічыце?
Ну, я дам шырэйшы адказ, бо ў гаворцы мы згадвалі да савецкую сістэму адукацыі. Я пакуль што пакідаю па-за дужкамі яе русіфікатарскую ролю ў царскай Расіі, але яна была, яна брала за ўзор у пэўным сэнсе нямецкую сістэму адукацыі, у якой сапраўды велізарную ролю адыгрывалі гуманітарныя прадметы, і, акрамя таго, меў вельмі высокі сацыяльны статус настаўнік. Настаўніку плацілі вельмі сур'ёзныя грошы, якія дазвалялі яму і быць прызнаным у грамадстве прадстаўніком, быць настаўнікам было быць прэстыжна, і тыя грошы і даброты, якія меў настаўнік, дазвалялі яму быць у курсе культурных навінаў, кніжных навінаў, і даносіць вось гэтыя культурныя павевы, гэты культурны кантэкст да дзяцей, да сваіх вучняў. Бясспрэчна, што вот эта примитивная мотивация, давайте сэкономим на адукации, тому, что почалися проблемы с газом, и она абсолютно катастрофично может обернуться для жыццёва важного для нашей нации процессу адраджэння национального. И ничего дивного для меня, что удар наносится как раз по таких нациотворчих предметах, как история Беларуси. Мы ж памятаем, что история БССР был таки подручник и у советский час. Але это был просто подручник, и это, гэты подручник
не был представлены самостоятельным предметом, и некий наставник до его звертался, а некий наставник его абсолютно беспокарано игноровал. То же самое, на жаль, может быть и теперь. И когда говорить про то, каким коштом будет достигнута вот эта прославутая бюджетная экономия, то так, коштом нацетворчих предметов, коштом гуманитарных предметов и коштом наставницкого добробыту, да и наставников на агул. Потому что наставницкий корпус будет чекать великое скорочение. Напевно, это в первую очередь будут как раз выкладчики гуманитарных дисциплинов.
Питание до Натальи Ильинич. Спадарая Наталья, вот насколько, на ваш погляд, эта реформа будет связана с узмацнением идеологичного, как его называют, выхования, ну а попросту идеологичного тиску, и в какой ступени она может быть накированная супрать иншадумства, супрать того, как и наставники, и в значной ступени, в большей ступени в учни, ну, приходили до неких высновов адрозных от тех стереотипов, которые хотели б навязать им с идеологичного управления администрации президента, те, скажем, с официальных газетов.
Я не ведаю, как это с реформой связано. Я думаю, это связано с наставником. Все залежит от наставника.
Вы згодны с тем меркованием, но теперь часто гучит у нас и на хвалях свободы, что наставники, как, скажем, как класс, те, как такая каста, что это вельми такой консервативный слой, який, ну, не придатны до неких динамичных реформаторских зрухов, до неких выступов, навод выступов за свои власные правы. Вот теперь 10 тысяч человек будут под погрозой звольнения, и махчима не будет никаких ни забастовок, ни массовых акций.
Так, конечно, консервативные мы, тяжко что-нибудь, боятся працу стратить, хоть место есть, а так зусим стратишь, а что робить тады?
Господин Наталья, нагадайте, какая история отбылась с вашей дочкой?
Ой, уже, она поехала в студентские туры у Польши, и я попросила доведку у доктора нашего, потому что у деканата не дозволили. А потом пришел с КДБ человек и стал эту справку глядеть. Кажу, она у тебя подробленная, вот, давай супрацовничай с нами, и все будет у тебя добро. И она отмовилась, и тогда он эту доведку в прокуратуру передал, и нас судили. И меня судили доктора за выраб фальшивых документов. А я дочку судили за выкористание фальшивых документов. Тяжко было вельми. Я ее хотели выключить. Такая погроза была. Мне погрожали звольнить с працы. Ну, слава богу, обошлось. Быцем бы, вот я засталась. Ну, и она учится.
Спадарая Наталя, а вот как ваши коллеги по школе поставились вот до этой ситуации, до этого процесса судового?
Коллеги? Ну, я думаю, яны не вельми так мне, ну, не ведали навод, что отбывается. Ко мне никто навод не подошел, не распытал, что там у тебя отбылось. Так вот, что написали в Советской Беларуси, вот с этого напевно и ведают только. Пару раз еще наша районная газета писала у гэтким же ключи. Ну, а так самые близкие сябры, они ведают, и они меня подтримливали. Администрация, мне подается, так само за меня была. Коли вот приехали, быться бы меня звонять, то директор меня подтримала. И, как это называется, профсоюзный наш лидер районный так само подтримала. Дели ко мне на урок и сказали, что добрый урок, треба, как засталась эта наставница.
Спадар Вінцук, ну вось мы бачым на прыкладзе спадарання Наталі розныя стаўленні. З аднаго боку, можа быць, індыферэнтна, з другога боку, і тыя людзі, якія маглі б, ну, некія адміністрацыйныя прымяніць спосабы нават звольніць, яны паставіліся добра, ва ўсялякім разе, ну, не агрэсіўна, дрэнна. Вось, на ваш погляд, гэтая школьная рэформа, яна можа прывесці да некіх зменаў у, ну, уживу этот термин самосвядомости белорусского наставництва. Может быть, что может что-то измениться вот в этом накерунку?
Наставничество – зрез нашего громадства, але наставничество вельми залежное от улады, и не сдарма с наставников вельми часто формуют выборчие комиссии, свядомой этих комиссий у миссией. Я думаю, что